Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Duelul Ideilor. Rar avem posibilitatea să facem la această emisiune o radiografie a Europei în ce privește cultura, religia, economia. Rar avem posibilitatea să tragem anumite concluzii tranșante de la oamenii care au fost în vârful evenimentelor în ceea ce privește influența culturii asupra religiei și invers. Întotdeauna m-am întrebat cum e viața unui om diplomat care cunoaște mai multe țări străine și care totdeauna trebuie să reprezinte în țările străine interesele patriei lui. Apoi, o a doua întrebare, trebuie să mă fac vulnerabil și să deconspir, a fost aceea dacă există o interferență oarecum între viața unui medic și viața unui diplomat. Medicul se ocupă de sănătate, de un alt domeniu și am fost atras de acest lucru. Diplomatul e întotdeauna în vârful evenimentelor publice, întotdeauna foarte atent la imagine și la imaginea pe care o transmite celorlalți. Medicina este o profesie extrem de practică. Cum se împacă cele două? Și dacă mai atașezi la cele două profesii, le-aș numi și o carieră de scriitor, de om al cărților, de academician, de cel care se ocupă cu literele și face ca literele să vibreze și să vorbească, să transmită o anumită educație celorlalți. E o viață de om descrisă în cuvinte și poate că cel mai bine ceea ce am spus vis-a-vis de profesiile acestea întruchipează CV-ul unui om pe care astăzi îl avem în studio, domnul Caius Traian Dragomir.
Vă mulțumesc pentru invitația de a fi aici cu dumneavoastră, de altfel nu sunt pentru prima dată într-un asemenea studio și nici la televiziunea dumneavoastră. Mă simt foarte bine întotdeauna când discutăm.
Mulțumim pentru aprecierile care le faceți pentru televiziunea noastră și pentru noi. Contează foarte mult pentru noi și prezența dumneavoastră ne onorează.
Mulțumesc. Vreau să spun că sunt creștin ortodox. Dumneavoastră sunteți creștin neoprotestant.
Adventist. Da?
Adventist, respectiv. N-am fost până acum invitat la televiziunea bisericii de care țin eu, dar la televiziunea bisericii dumneavoastră am fost invitat adesea. Vă mulțumesc!
Am descris câteva...
Nu mă simt frustrat că n-am fost acolo, bun, dar îmi face plăcere că sunt aici.
Și nouă ne face plăcere. Așa că întotdeauna asta. Avem ce învăța de la oamenii care...
Nu știu dacă de învățat și care... eu, să știți. E foarte important să răspunzi la întrebări, pentru că aceste întrebări îți trezesc reflexii pe care poate că nu le-ai fi avut dacă nu participai la o asemenea discuție.
Să înțeleg că întrebările noastre vă provoacă,
da,
iar răspunsurile
da.
Noastre ne provoacă pe noi.
Mă bucur,
un dialog plăcut da. din început.
Da.
Proveniți din Slatina, județul Olt, da, o istorie întreagă. Nu trebuie să citesc tot CV-ul dumneavoastră, recunosc
nu, că... Cred că nu e cazul. Sunt subiecte poate mai interesante. Dar în orice caz ce pot să vă spun este că, vedeți, Slatina are o caracteristică. Ea este în Muntenia. Dar comportamentele sunt de tip oltenesc.
Din ce cauză?
Păi din cauza că Oltul e aici, e un pod.
Vă referiți la localizarea geografică.
La localizarea geografică. Pe de altă parte însă, tatăl meu era bănățean. N-a trăit mult, s-a prăpădit pe când eu aveam doar 2 ani și jumătate sau așa ceva.
Coriolan.
Dar amprenta lui, Coriolan Dragomir, dar amprenta
medic
lui...
Medic veterinar.
S-a pus asupra în genere familiei noastre și a creșterii mele.
Ce v-a marcat mai mult din amintirea tatălui?
Distinția, să știți, era foarte lăudat de toți cei care îl cunoscuseră. Am aflat relativ târziu că avea foarte frumoase legături în lumea artistică a Bucureștiului, era de altfel medic șef de județ, veterinar, bineînțeles. Era vizitat sau eram vizitați de mari cântăreți de la opera română și așa mai departe, în Slatina. Uh-huh. Deci a fost un om de legătură între, să zicem...
Și de cultură.
Și de cultură.
Dacă ați vorbit de lumea artistică...
Da, vă spun, adică un unchi zicea, tatăl tău a fost un cărturar. E greu să spui asta despre un medic veterinar dacă e doar medic veterinar. Cărturar.
Păi nu, însemnat. N-a fost doar medic veterinar.
Exact, asta dar n-a fost. Dar asta, și... asta am și vrut să subliniez. Dar prin probabil valorile că nu prin... eram doar medic veterinar. Așa că a fost o... Cum să spun, era o, un spot de lumină, așa.
Vizionar.
Da.
Prin valorile pe care vi le-a transmis, sunt câteva care ni le... Probabil că dragul de carte, de cultură, de la dânsul...
Și asta, dar și mama mea a fost o persoană de o mare inteligență. Asta o pot spune cu spirit exact și rece aproape, știți?
Profesoară, adică, din ce știm.
Profesoară, da. Profesoară, dar profesoară de menaj, adică de lucruri din astea frumoase într-o familie, știți?
Comportament era,
exact,
să știți
exact,
că
exact.
În momentul în care
sunt lucruri care s-au pierdut, știți? Să fii profesor de menaj. Da, nu știu acum cât să mai practică treaba asta, dar a contat foarte mult.
Știți ce am făcut când am citit CV-ul dumneavoastră? Vă fac o mărturisire. Când am citit despre mama dumneavoastră, m-am interesat să văd ce înseamnă chestia asta, profesoară de menaj. Da. Astăzi...
Erau școli foarte distinse.
Astăzi cred că e vorba despre o anumită etică.
Păi, dar bineînțeles, și etică, și diplomație. Și comportare, și... Da, multe. Multe. Și în primul rând, dezvoltarea instinctului față de ce este un om, ce... Ceea ce înseamnă și medicină, să știți. O să veniți imediat la
acum
asta,
vreau să trecem la acest aspect. Ați ales medicina și apoi vreau să vă pun o întrebare vis-a-vis de acest aspect.
Nu, nici nu știu cât am ales-o. Am ales-o, evident, până la urmă am ales-o.
Însă... Ați fost și profesor, din ce știu eu, la Victor Babeș în București.
A, da,
o perioadă lungă, 71-89.
Nu până în 89, m-am retras în 78. Rămânind numai în Institutul Victor Babeș,
așa,
ca drept
așa.
Cercetător.
Cercetător.
Da, ca cercetător, da. Și practic am mai revenit și am fost și director la Institutul
Anaslan
și pe urmă director general și director, ceea ce înseamnă un fel de director adjunct, deci director medical la Babeș. Din nou. Ce pot să vă spun este că este extraordinar. Dacă dorești să înveți ce este omul, medicina e calea cea mai bună. Adică...
Puteți să detailați un pic?
Da, omul vine la medic ca să-și descarce toate problemele. Nu vine doar pentru că îl doare aici sau acolo. Nu. El vezi cum se comportă în fața durerii, cum se comportă în fața frustrărilor, cum se comportă în fața succeselor, cum se comportă trecând de la boală la sănătate sau de la sănătate la boală. Toate lucrurile astea le înțelegi. Am făcut o glumă la un moment dat, evident că nu poate fi așa, dar este un fel de șarj, așa, o exagerare care vrea să pună lucrurile într-o anumită lumină. Am zis că orice om ar trebui să fie obligat să facă întâi medicină și până să se facă inginer.
Să facă altă facultate.
Ce vrea.
Da, e cam lungă, domn profesor. Trece...
E cam lungă, trece viața.
Trece viața. Dar totuși interesant.
Dar știți, adică, ai altă perspectivă asupra omului, să știți. Ceea ce corespunde și cu diplomația. Adică nu poți să faci diplomație dacă nu înțelegi omul în fața ta. Nu ai cu cine vorbi. Vorbești în, cum să spun... În fraze rigide, în fraze fără conținut. Asta este. Adică trebuie să-l abordezi ca pe un om. Că este un președinte, că este un senator, că este tot un ambasador, că este un ministru de externe. Trebuie să-l abordezi. Că vă dau un exemplu foarte simplu.
Chiar sunt curios.
Vrei să... ca ambasador vrei să stai de vorbă cu ministrul X.
Ai un anumit interes al statului tău, sigur, în țara respectivă. Că o să intrăm și în detaliile astea.
Dar câteva, pe tocmai niște detalii contează. Că așa, ce face în politica externă România cu Franța, asta cam știe.
Asta se cam vede la știri.
Sigur că da. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Și dădeam greu de ministru acela, pentru că era foarte ocupat la un moment dat. Mă duc la unul dintre restaurantele foarte elegante după Champs-Élysées. Nu mai țin minte cu cine eram, în fine, cu o persoană tot venită din România cu care aveam stat de vorbă. Pentru că era o persoană oricum care conta, așa. Văd vis-a-vis, pe un coridor între mese, pe ministrul de externe. El se îndreaptă către mine, eu mă întreb către el. Dacă nu mă duceam în acel restaurant, eu mai așteptam încă două luni. Acolo am dat mâna, eram colegi de, cum să spun, de eveniment.
Cină, masă.
Cină, masă, toate lucrurile astea. Altă dată mi s-a întâmplat să reușesc să obțin o importantă conexiune politică în Franța, întâlnindu-mă în foaierul operei. Adică trebuie să fii prezent, să te miști, să... Ori astea le înveți și în medicină, să știți. Dacă vrei să o faci cum trebuie. Pentru că există o medicină a doctorului. Aia este, cum să vă spun...
Buchea cărții.
Într-un fel. Dar poate fi și mai mult decât atât, însă tot ceva foarte exact codificat. Acum sunt aceste programe. Boala cu tare o tratezi așa și numai așa. Știi, ți se spune de către societatea, de, să zicem, eu știu, cardiologie sau gastroenterologie, boala X o tratezi în felul ăsta. Dacă te rezum la asta, ești un foarte bun doctor. Dar nu ești ceea ce transcende medicina pentru un doctor, care trebuie să își aplece
urechea,
să zicem, sau sufletul, dacă vreți, la toate problemele bolnavului, la modul perceperii de către el a stării în care se află, să-l încurajezi, să creezi o relație. Adică,
da, interesant.
Știți,
cred că asta e interesant pentru cei care ne ascultă.
Un medic rus, mi se spunea pe vremuri, mi se vorbea de un anume Sechenov, zic pe vremuri că, nu știu, am uitat că și rușii au creat destul de mult. Deci, dăm la o parte tot ce a venit de la ei, care zicea următorul lucru. Dacă bolnavul nu se simte mai bine în momentul în care ieși din cabinet, înainte de a-și face rețeta la farmacie, deja mai bine, ăla nu e doctor bun. Adică faptul că ai luat contact cu un doctor trebuie să fie în sine un factor terapeutic.
Deci tratarea pacientului, nu doar a bolii.
Exact, sigur că da. Asta
ați
e.
Ales medicina, am înțeles. Credeți că ați făcut o alegere bună?
Pot să vă spun că a fost făcută cu grijă. Dacă am avut un, hai să zicem, un talent sau un dar pentru ceva, a fost pentru matematică.
Știință exactă.
Da. La sfârșitul, într-adevăr, la sfârșitul liceului, nu eram hotărât, pentru că o profesoară particulară a mea, la care făceam engleza, cred că am fost primul care făcea engleza în momentul ăla în Slatina, dar eu am cerut, i-am spus mamei să-mi găsească o profesoară de engleză particulară. Era o doamnă care era fiica unui fost ministru al agriculturii sub Antonescu, care a murit în închisoare, în fine, și dădea lecții pentru că studiase în Marea Britanie și acum trebuia să trăiască din ceva.
Pentru existență.
Pentru existență. Și am făcut engleza cu doamna asta. Și vă pot spune că toate discuțiile, toate lucrurile astea se purtau din punctul de vedere al relațiilor dintre clase, dintre oameni, dintre... Și am avut foarte mult de profitat după urma faptului că comunicam cu o persoană care aparținuse unei alte categorii, cu totul alte categorii sociale decât cele care mai existau. Stați să vedeți ce se întâmplă. Această doamnă era prietenă cu Mihai Ralea, care conducea încă facultatea de drept. Atunci, pe lângă funcțiile lui în politică, în guvern și așa mai departe. Și ea insista să facă dreptul. Acum, dreptul sub comuniști a fost o chestie cam ciudată. Sigur că au ieșit și avocați sau juriști mari, chiar din perioada aceea, dar, în general, totul se limita la repetarea doctrinei politice. Da. Învățarea doctrinei politice. Nu m-a tentat asta. Matematica mă tenta. Și atunci, într-o după-amiază frumoasă de iarnă, am intrat, am bătut la camera mamei și am spus, mamă, eu nu dau anul ăsta la nicio facultate. Bine, zice, mama era foarte liberă cu mine în comportare, îmi dădea toate libertățile cu putință care i-a contat pe mine, mă rog, așa.
Vă oferea încredere.
Exact. Și îmi spune, zice, bine, dar de ce? Păi zic, uite, vreau să trec pe la câteva facultăți din București, mă duc în București, mă plimb, mă duc ca simplu audient la câteva cursuri și să decid și eu. Ceea ce am făcut. Și am revenit tot la medicină, care era ideea familiei, ca să zic așa. Și m-am gândit că matematica îmi va servi mai mult ca un suport în cercetările mele de medicină pe care, la care speram, la care mă gândeam și că asta a fost realitatea. V-am spus, gata.
Da,
am terminat cu mine.
Nu m-am gândit la această întrebare pe care vreau să
vă pun. Vă rog.
Dar cu siguranță că ne urmăresc și tinerii. Ce a sfătuit un tiner astăzi care este în pragul alegerii profesiei?
Să-și aleagă o profesie serioasă. Prin profesie serioasă înțeleg medicină, înțeleg arhitectură, înțeleg lucruri în care personalitatea unui om se poate afirma. Gândiți-vă câte lucruri poți face în medicină. Enorm de multe. Ai un dar pentru, să zicem, psihologie. Fă psihiatrie. Ești foarte abil în manevrele pe care le faci fizic. Fă chirurgie. Și așa mai departe. Adică medicina oferă aproape orice potențial, o descărcare, o posibilitate de a face ceva.
Și probabil că i-a sfătuit și vis-a-vis de calitate.
Asta, în orice caz. Adică să nu te înșeli asupra propriilor calități. Adică să nu crezi că ești ceea ce nu ești. Asta e, altfel alegi prost. N-ai cum. Dar la fel este arhitectura. Tot, și așa mai departe, adică să aleagă ceva solid, una din științe, matematică sau fizică sau ceva, adică toate sunt bune, profesor, excelent, comunicator, cum sunteți dumneavoastră, și așa mai departe.
Da, am înțeles.
Deci să mergi pe calea ta, ca să zic așa.
Și să-ți aici, găsești calea, da, să și studiezi foarte bine, bine
și să mergi pe ea, da, vă spun. Mă amuză că veneam cu trenul de la București după aceste cercetări ale mele. Așa. Bineînțeles, unii dintre... Mai aveam prieteni care erau în diferite facultăți, provenind în Slatina, și mă duceam la ei ca să mă introducă să ascult cursul. Așa, câte un curs, o trei care mă lămuresc. Și citeam așa, dar citeam răsfoind o carte de fiziologie. Așa, și o doamnă din fața mea în tren. Nu, erau, se tradusese în rusă niște cărți foarte bune.
Dar fiziologia se face în anul 2?
Da. Nu, dar se face și o fiziologie la admitere, știți?
Am înțeles.
Dar de la ruși se tradusese niște cărți excelente. De ce? Pentru că erau ceva între cunoștințele pentru liceu și cunoștințele pentru facultate.
Adică intermediar.
Sub cele de facultate, detaliul celor de facultate, dar peste al celor de liceu, în orice caz. Le citeam așa, cam mai de sus. Doamna din fața mea mă întreabă, zice, ce faci, tinere? Păi zic, uite, mai citești și eu, ești student undeva, nu, zic, voi da examen de admitere la medicină. Deja eram hotărât acum. Mă duceam către Slatina după aceste investigații ale mele, la care doamna zice, săraca medicină. Asta e.
Da.
Zice, acum fiecare te vede în felul lui. Na, ce vreți?
Interesant, dar nu știa cu cine stă de vorbă. Dacă
cu ce, cu cine urma să...
dacă...
să fie cel care, cine urma să fie cel care acum frunzărea așa cartea, nu? Am avut o memorie foarte bună și pot să spun că dacă frunzăream o carte, putea să fie destul.
Da.
Un domeniu cu asta mă laud, cu altceva nu mai mă laud, cu memoria vreau să.
Da, e un dar de la Dumnezeu.
Păi este, toate darurile sunt de la Dumnezeu.
Corect, toate darurile, tot ce suntem e dat de Dumnezeu. Nu știu dacă am fi ceva în afara lui Dumnezeu.
Nu existăm. Nu.
Și cred că uneori ar trebui să medităm, să ne gândim la acest lucru foarte, foarte serios.
Categoric.
În dezbaterea publică este un subiect astăzi, legea vaccinării.
Vaccinarea e una din marile creații ale omului, tot sub
ale omului?
Un dictat de sus, ca
așa,
să zic așa.
Care e poziția noastră? Ce sfătuiți pe cei care sunt pro,
știți,
cei care
există o problemă foarte complicată aici. Și nu se referă numai la vaccinuri, se referă și la medicamentele noi. Dacă te uiți astăzi pe un prospect de medicament, nu mai e niciun medicament. Că toate poate să, pot să te și omoare, pot să-ți facă orice trăznaie. Sigur că se adună toate cazurile care, vă dau un exemplu, algocalminul, ci că ar fi dat o serie de morți în Danemarca și nu mai știu pe unde, pentru că inhibă sinteza celulelor sanguine și așa mai departe. În particular a leucocitelor și așa. Stați să vă spun.
Nu, doar vreau să vă spun un lucru. Ne. Am citit chestia asta, dar mi s-a părut așa o chestie de Facebook, de...
Nu. Păi e interzisă. În România nu e chiar interzisă să mai dă, nu știu ce. Are un singur domeniu în care e admisă și în Statele Unite și în Europa Occidentală, anume durerile din granulomele maligne. Pare să că nu cedează decât la algocalmin aceste dureri și atunci se dă. Fiind și boli mortale cele în care apar durerile respective, care cedează la algocalmin. Am întrebat, vă rog să mă credeți, dar și în România e oarecum blestemat. Am întrebat pe cei mai medici în vârstă, medici cu mulți pacienți, eu am trecut de la exercițiile clinice la cercetare, dar i-am întrebat pe toți, mai ați văzut un caz de inhibiție a sintezei medulare de celule sanguine? Așa. În România nimeni n-a auzit așa ceva, nimeni n-a văzut așa ceva, nu s-a întâmplat în țara asta și totuși, iată, s-a făcut. Nu, e o problemă cu medicamentele care sunt nocive. Așa și cu vaccinurile, să știți, de asta v-am spus, în legătură cu vaccinul. Nu, vaccinarea trebuie făcută în bolile serioase. Deci
pachetul de bază.
Da, categoric. Neapărat. Nu. Plus poliomielita. Păi noi am fi avut și astăzi poliomielită dacă nu se vaccina.
Să înțeleg că poliomielita nu e, dacă n-ar fi fost tratată serios cu vaccin.
Vai de mine, dar în copilăria și în tinerețea mea crudă, nu mai târziu, când am venit la facultate deja să practica larg, păi pot să vă spun că nu era vară de la Dumnezeu în care să nu se oprească de două, trei ori pentru câte două săptămâni, pentru o lună și așa mai departe, Bucureștiul era blocat. Adică nu se putea intra, nu se putea ieși din cauza epidemiilor de poliomielită. Păi, ce faceam fără vaccin? Poliomielita a fost distrusă, a fost eliminată dintre bolile cu prezență majoră în umanitate de către vaccinare. Păi, ce vorbim? Nu, adică asta e o nebunie cu refuzul vaccinului. Eu vă spun, în mod normal ar trebui ca un remediu medical, că e vaccinare, că e un medicament, să nu poată să fie ales astfel încât să nu facă ceva, să nu facă potențial ceva mai rău decât ar face boala la căruia îi se adresează. Adică să iau un medicament. Vezi acum situații foarte stranii. Se recomandă un medicament, să zicem, pentru că ai gresuri. Dar potențial acel medicament poate să te și omoare. Păi stai puțin, pentru o greață mă omor? Nu știu dacă mă înțelegeți.
Am înțeles foarte bine.
Deși
adică
nu se întâmplă, poate că se întâmplă odată la 10 milioane. Dar de ce să risc?
De ce să risc?
Risc un accident mult mai grav decât boala pe
exact,
care
înseamnă. Exact.
Ei, cu vaccinările nu e așa. Pentru că
riscul ar fi mult mai mare potențial cu binele care îl face, dar cu vaccinare e invers.
Da, riscul diminuă însă pentru că apar foarte rar acele cazuri grave la medicamentul X sau la vaccinul Y. Dar în vaccinări, în genere, vaccinarea se adresează unor boli care pot avea un potențial grav, eventual letal.
Mulțumesc. Vă referiți la pachetul de bază care dumneavoastră îl considerați?
Nu se poate fără. Adică difteria nu dispărea fără vaccin, poliomielita nu dispărea fără vaccin și așa mai departe. Păi ce facem atunci? Le aducem înapoi? Nu se poate.
Domnul...
Nu, aici cu vaccinările, sigur că trebuie o anumită prudență, nu, mai ales persoane mai cu o sensibilitate mai mare, cu o anumită debilitate imunologică, mai vezi, nu știu, dar în principiu, cum să spun, Am înțeles 9999 de 9999 de...
Am înțeles poziția, eu sunt de acord cu ea.
Trebuie. E una din marile realizări ale umanității, vaccinarea.
Și așa cum a spus Dumnezeu, cred că a investit în oamenii care au descoperit anumite...
Absolut, nu. Știți, e ceva foarte ciudat. Cei mai mari oameni de știință din domeniul fizicii, astrofizicii, astronomiei și așa mai departe, chimiei, în genere sunt credincioși, au fost credincioși, de la Einstein până la cine vreți. Mai ciudat este că oamenii din domeniul biologiei sunt mai puțin credincioși, adică Darwin a fost ateu și mulți alții. În genere, ponderea credinței în zona celor care au creat știința e mare.
Și știința exact.
Și științele exacte.
Acum, despre Darwin, știința pe care el a creat-o e contestată.
Păi e contestată, dar n-avem alta. Asta e toată povestea. Adică, este evident, eu sunt un antidarvinian, dar sunt un evoluționist. Adică, dar nu știu încă să dezvolt o teorie a evoluției care să mă satisfacă măcar pe mine. Dacă mă înțelegeți. Adică, teoria lui nu explică evoluția speciilor așa cum o dorim să o știm. Dar nu e alta.
Da, am înțeles. Aș vrea să trecem la un alt domeniu, timpul zboară.
Nu știu cât a trecut.
Cred că a trecut mai mult de jumătate de emisiune.
Nu spun, da?
Timpul zboară.
Nu cred că am spus lucruri prea interesante până acum.
Eu cred că a spus foarte, foarte multe lucruri interesante, mai ales cea cu educația, să știți.
Da.
Mi-ați dat de gândit un copil și poate că cei care sunt tineri și sunt în fața, trebuie să aleagă, cu siguranță, într-o relație cu Dumnezeu, un viitor al lor și trebuie să o facă cu pasiune.
Absolut. Nu.
Ceea ce a spus vis-a-vis de nu trebuie să tratezi doar boala, trebuie să tratezi pacientul.
Trebuie să ai o grijă față de el, să simtă, cum să vă spun, până și... Eu am o mică menagerie în casă, adică o cățelușe, niște pisici, o broască, în fine, diferite. Să știți că până și ei simt dacă le ești apropiat sau dacă doar le ai aruncat mâncarea și... Da.
Un alt aspect asupra căruia vreau să discutăm, aș mai vrea să abordăm în această emisiune. Una, cum priviți fenomenul religios din România, cum priviți fenomenul politic, o radiografie a societății din România?
Păi să începem cu fenomenul religios, pentru că sunt un pic rupte unul de altul, dar și, cum să spun, deficiențele unuia explică erorile celuilalt. Știi, e o legătură. România, dacă mi-amintesc eu bine, este a treia țară socotită după numărul celor care se declară credincioși. După Statele Unite, Polonia vine în România.
Așa e.
Cu vreo 90% Dar câtă seriozitate este în credință? Aici este toată problema. Nae Ionescu, care a fost totuși cel mai mare filozof pe care l-am avut, că bacă a fost legionar, bacă n-a fost, nu știu, în fine, o poveste întreagă. Dar ca filozof nu-l poate contesta nimeni. Spunea că românul nu pleacă la o treabă fără să-și facă semnul crucii. Dumneavoastră nu vă face semnul crucii, dar probabil că spuneți
acum,
o rugăciune.
Fără să se roage.
Și ei, fără să roage, da.
Fără să interacționeze
sigur,
cu divinitatea.
Cu divinitatea, exact. Așa. Deci există o dependență de credință. Asta e categoric. Ca, așa cum am menționat parcă la început, ca ortodox și nu facem din asta neapărat o adresare foarte ordonată prin biserică asupra propriei noastre credințe. Cred că există un fel de ruptură între credința în Dumnezeu și acceptarea bisericii ca intermediar între noi și adresarea sau în adresarea către divinitate. Asta cred că e propriul ortodoxismului în general, să facă o ruptură. Adică preoții sunt oarecum ironizați, criticați, Dar nimeni n-ar îndrăzni să se declare în general ateu, cu unele excepții și mai ales între cei de, nici cei tineri, cei de generație medie, mi se pare, că sunt un pic mai rupți de asta.
Poate și faptul că au fost educați în tron.
Nu, nu cred. Să știți, în România educația comunistă n-a prins. Nu, n-a fost apăsătoare. Dar e adevărat în alt sens, lipsa educației religioase
și
oficiale.
Modelele.
Să știți că religia în școli face minuni, eu vă spun. Face efectiv minuni. Că merge către o confesiune sau alta, că este, că poate dumneavoastră ca adventiști nu puteți să primiți copiii din diferite școli, că sunt prea departe, că sunt nu știu unde și trebuie să-i primiți în niște școli de duminică sau cum o face dumneavoastră ca să totuși să le oferiți ceva. Sigur, o liberă educație religioasă școlară, dar școala are un anumit prestigiu care trebuie folosit de oamenii de credință pentru a transmite mai departe generațiilor care vin. Și să știți că se transmite. Indubitabil se transmite. Deci asta este un bine. Profunzime, cred, nu știu dacă sunt multe țări în care profunzimea credinței să corespundă a ceea ce ar trebui să fie. Adică nu suntem poate suficient de profunzi în credințele noastre, nu mă refer la mine, nu mă refer la dumneavoastră, probabil că noi suntem. Dar, sau sper să fiu, știți ce zice Iisus, crezi tinere, când îi se adresează un tânăr și spune, da tu crezi? Și el spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Asta o spun și eu, asta este una din frazele esențiale pentru mine. Dacă mă întrebați dacă sunt credincios, eu vă spun, cred în Dumnezeu, Dumnezeu să ajute necredinței mele. Nu știu dacă fac întotdeauna ce trebuie. Dar aș vrea să fac întotdeauna ce trebuie în spiritul credinței. Deci, undeva e la limită. Nu cred că avem aceeași implicație în comportamentul religios pe care l-au, să zicem, polonezii. Americanii l-au, dar după plimbarea făcută de Iorga prin Statele Unite de vreo jumătate de an la un moment dat, vine și spune în țară, sau scrie, așa, eu l-am citit evident, nu aveam cum să-l aud, zice, americanul se duce la biserică precum se duce și la bancă, adică ca să obții, să depună ceva așa, o chestie
da,
care să se întoarcă bine.
Troc cu Dumnezeu.
Un fel de troc cu Dumnezeu, da. Nu știu dacă e așa sau nu e așa. Am prieteni americani mulți, la un moment dat spuneam că am mai mulți prieteni în America decât în Europa, decât în România, pentru că am călătorit foarte mult, am fost mult invitat la un moment dat. Să țin conferințe, să fac lucruri de genul ăsta. Dar ce pot spune este că a fost o perioadă în care vedeam în bisericile americane duminica o prezență care mi se părea foarte frumoasă și care părea foarte sinceră. Ulterior, parcă s-a mai alterat și acolo. Ce mi se pare grav este că se alterează în Europa.
Dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă oamenii ar fi mai creștini, credeți că din punct de vedere social s-ar întâmpla ceva?
Da, mult. Dacă ar fi cu adevărat creștini, pentru că nu vorbim.
Adică
de
creștini practicanți, într-un mod serios, nu neapărat mersul la biserică, ci întoarcerea feței către Dumnezeu, către cuvântul său, către un studiu personal.
Sunt trei lucruri. Unul, credința, adică când te adresezi lui Dumnezeu, numai când ți-e rău sau te adresezi continuu. Asta e un prim test pe care
relația cu Dumnezeu trebuie,
să fie, sigur, să fie independentă de suferință.
Indispensabil.
Da. Evident că apare suferință. Știți, e o glumă făcută de un scriitor american, dar nu mai mi-aduc aminte numele, care zice într-un avion în derivă sau cu motoarele oprite sau cu nu știu ce, prin un defect.
Incident.
Așa, incident. Zice, nu o să găsești niciun ateu.
Da, corect. Înaintea morții.
Da, toată lumea vine la credință. Așa încât asta este un element. Cel de-al doilea element este totuși rugăciunea. N-am înțeles de ce, cel puțin în Biserica Ortodoxă, se vorbește despre o serie de misteri ale bisericii, între care multe, dar în rugăciunea nu există. Am pus această întrebare unui cunoscut arhiepiscop Și zicem, sanctitatea ta, sfințenia ta, de ce nu este rugăciunea? Păi rugăciunea, zice, e deasupra tuturor celorlalte mistere, că e căsătorie, că e nu mai știu ce. În fine. Deci asta este a doua rugăciune, nu? Și cea de-a treia este binele pe care, modul pozitiv în care vezi ceilalți oameni.
Atitudinea față de aproapele.
Da, față de aproapele tău. Păi ce spune Iisus în... Și implicit, poate și al patrulea, citirea Bibliei. Cine nu știe Biblia, despre ce vorbește? Știu că la noi trebuie să o afli de la preot, la dumneavoastră o citiți, nu? Cam asta ar fi ideea. Da, sigur că. Eu zic că cititul e obligatoriu și la noi.
Știți că sunt 500 de ani de la reformă.
Da.
Anul acesta. Cum o vedeți în istorie activitatea lui Luther nostru?
Păi cum să spun, dacă n-ar fi existat, la multe întrebări nu ne le-am mai fi pus și poate că rămâneam așa, fără suspendat în vid. Eu cred că a fost și acolo mâna lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu mă simt la fel de bine într-o biserică ortodoxă sau catolică. Dar cred că s-a pus o problemă și această problemă a rodit. Nu a fost. Știți, în țările declarat catolice și nu declarat liberale, ca să zic așa, șeful corpului diplomatic este nunțiul papal. Adică șeful decan.
Decan, da, da, da.
Franța le-a împăcat pe toate. Pentru că este majoritar catolică, nunțiul papal sunt trei decani. Un grup de trei decani. Unul este nunțiul papal. O să vedeți de ce vă spun asta imediat. Nunțiul papal, pentru că țara este 97%, nu știu cât, catolică. Franța. Este cel mai vechi impost, că așa se întâmplă în țările laice.
Așa.
Cel mai vechi, de obicei, este ambasadorul saudian. De ce? Că saudienii își trimit ca ambasadori în diferite țări, prinți din familia regală. Cine mai îndrăznește să-l schimbe? Deci, al doilea era, când am fost eu, deci, anunțiu papal, era ambasadorul saudian și al treilea era ambasadorul Monacoului, pentru că Monaco este, practic, stat frate și parte din Franța, dar are totuși ambasador și atunci nu erau trei. Când îmi fac vizitele de sosire ca ambasador la Paris, mă duc întâi la anunțiul papal, care mă primește chiar la poartă, el deschide poarta, mă gândesc, iar eu, cu toată voința de a fi apropiat, îi spun, sfințenia voastră, în veche tradiție ortodoxă română, dați-mi voie să vă sărut mâna. El dă o replică care e puțin... Nu stim așa. Și ce o convuzet jantii, ce gentil sunteți. Și eu i-am sărutat mâna și am discutat frumos așa. Și i-am spus, sfințenia voastră, eu mă închin în orice biserică creștină. Nu fac diferență. Dacă trec pe lângă una catolică, eu intru. Acum, nu știu dacă sunteți de acord sau nu, eu sunt ortodox, dar intru și în altele. Și inclusiv în protestante, neoprotestante și așa mai departe. Așa. Pot să vă spun și un element de biografie, autobiografie aici. La un moment dat, în timpul bursei Fulbright la care v-ați referit,
da,
așa,
da.
Mai avem vreun minut?
Mai avem.
În timpul bursei Fulbright, m-am simțit atras de Biserica Baptistă, pentru că se discuta, ca și la dumneavoastră, se dezbăteau și așa mai departe. Dar când am aflat că n-am voie să-mi fac cruce, am renunțat. Pentru că, mi-am zis, să interdicția crucii mi-o făceau și comuniștii. Acum să nimeresc în altă interdicție, numai... Și am rămas ca ortodox, bine și frumos. Dar dezbaterile pe care le creați dumneavoastră sunt niște lucruri foarte importante, după părerea mea, ca și misionarismul. Le apreciez foarte mult. Și gruparea, adică elementul de familie pe care îl prezintă o biserică adventistă, baptistă, sau mai știu eu cum, pe care le apreciez foarte mult. Aceste trei elemente eu le apreciez foarte mult la dumneavoastră. Deci iată că vis-a-vis de reformă, mi se pare că toate lucrurile astea au fost bine făcute. Și fără greșelile pe care le-au făcut mulți dintre papi, ca să nu le zic păcatele care le-au avut mulți dintre papi, probabil că n-ar fi fost nevoie de reformă, da? Dar atunci reforma s-ar fi făcut din interior, probabil.
Din interior, probabil, da.
Da, da, pe tot.
Haideți să trecem un pic de la România. Oricum, păstrăm ceea ce dumneavoastră ne-a spus, și anume, dacă am fi mai atenți cu relația cu Dumnezeu, cu rugăciunea, cu citirea Scripturii, da, am fi mult mai câștigați și din punct de vedere social și economic.
Cu
poate
siguranță
că și valorile noastre ca nație ar fi mult mai bine expuse. Trecem la o radiografie a Europei.
Da.
Mai avem doar 10 minute vis-a-vis de, vis-a-vis de Europa.
Ați în avut, ce sens? La ce vă referiți?
Ați avut o declarație vis-a-vis de... Vis-a-vis
voi
de,
recunoaște orice lucru pe care l-am spus.
Vis-a-vis de Europa, da, despre Marea Britanie.
Da.
Nu mai găsesc acum.
Cred că știu despre ce e vorba. Despre
declarație.
Aceea în care am spus că e bine că pleacă.
Așa, exact.
Așa, numai să nu producă
un val de plecări din... Ce ați vrut să
spuneți? Sunt mai multe. Păi am spus următorul lucru. Marea Britanie niciodată n-a fost foarte atașată Europei. Știți, era și un banc care se zicea că atunci când pe Marea Mânecii și pe Canalul Mânecii era ceață multă, posturi, știți la ce
am
mă refer?
Am auzit, da.
Da.
Spuneți-mi.
Posturile de meteorologice britanice anunțau, zice, Europa e pierdută în ceață, știi? Nu Marea Britanie.
Da.
Europa e pierdută în ceață.
Da. Asta la nivelul diplomatic l-am auzit și eu, în mediile
da, astea. Nu e așa? Sigur că. Nu, Marea Britanie a făcut foarte multe lucruri importante pentru umanitate în general, precum și foarte multe greșele. Adică tot ceea ce se spune vorbește asta și să dau declarații peste declarații potriva imigrației necontrolate și așa mai departe. Pe cât de controlat a fost, domnule reporter sau... cum se numește postul dumneavoastră aici?
Speranța TV.
Nu, titlul dumneavoastră, că, deci...
Eu sunt pastor, Craig.
Domnule pastor, așa, că vreau să mă adresez cu un titlu. Domnule pastor, păi cum să mai discutăm noi despre toate răutățile care se produc în jurul nostru, cu libertatea, ca și când noi suntem cei care am făcut civilizația, când cucerită India, cucerită Africa, cucerită toate lucrurile astea. Adică cine le-a dat englezilor? Dumnezeu? Poate, nu știu ce să zic. Dar mie mi se pare că colonialismul a fost o tragedie. Și noi plătim acum prin această imigrație relele colonialismului, fostului colonialism britanic, francez și așa.
Deci reversul imperialismului.
Păi reversul imperialismului, evident. Ce să mai discutăm?
Acum, Europa vis-a-vis de criza din 2009 se cam împarte în două. Țările nordice nu prea au suferit
da,
criza.
Țările nordice au știut, au
care
înțeles
că a fost cauza?
Cauza e că țările nordice au înțeles capitalismul, țările sudice nu le-a păsat de tipul de organizare socioeconomică. Deci, de ce spun asta? Pentru că, de pildă, Suedia a fost condusă aproape invariabil de social-democrați. Dar niciodată nu s-a mers către naționalizări, că de industrii, de proprietăți mari, de mijloace de producție și lucruri de genul ăsta. De ce? Pentru că acei proprietari capitaliști suedezi și-au investit mult din câștigurile obținute în străinătate. Investind în străinătate, așa cum de pildă americanii au în Franța IBM, Franța și așa mai departe, dacă naționalizez IBM Franța, eu nu o să mai primesc, eu Franța, nu o să mai primesc noutățile, creațiile făcute de IBM Statele Unite. S-au dus. Dacă proprietățile suedeze ar fi fost din Suedia, ar fi fost naționalizate de către social-democrați, atunci toată bogăția care provenea din instituțiile și întreprinderile suedeze
din afară,
nu s-ar mai fi întors în țară. Era suficient un cuvânt ca băncile să nu mai livreze banii către statul suedez. Și gata. Deci ei s-au internaționalizat, s-au universalizat, ca să zic așa, la nivel, s-au globalizat, mai corect spus, într-un mod care i-a făcut ca să înghețe structurile sociale ca atare.
Dar despre teoria lui
Sudul a fost mai curând agricol, mai curând turistic și așa mai departe și s-a comportat oarecum fără calcule financiare și economice foarte țintite.
Dar vedeți o diferență între faptul că țările nordice sunt mai protestante ca și fundal și celelalte?
Mai curând catolice sau eventual ortodoxe, ca Grecia sau mai știu eu ce. Nu văd o diferență esențială, să știți. Nu văd o diferență esențială și, ca să zic așa, nici n-aș vrea să o văd, pentru că n-ar fi în avantajul moral, cel puțin, al protestantismului. La urma urmei, nici protestantismul nu trebuie să vadă lumea numai din punctul de vedere al câștigului economic. Al muncii, da. Max Weber, despre care discutam înainte, deci cultura, sau cum se numește, capitalistă și spiritul protestantismului, are ceva adevărat, într-adevăr, în mod sigur, pentru că dumneavoastră, ca neoprotestanți și cât și protestanții, vin în zone sau din principii de dăruire a muncii. Adică să nu fii superficial, ci să te implici.
De calitate profunzime.
Da, da. Și duritate, în efort, adică angajare serioasă în efort. În privința asta, cred că cultul care a fost cel mai puțin implicat într-o activitate de acest gen a fost ortodoxia. Catolicismul nu. Și nu trebuie uitat un lucru care trebuie respectat catolicismului și cred că o puteți face și dumneavoastră dintr-un acest punct de vedere. Universitățile sunt creație catolică.
Educația.
Pentru că Biserica Catolică a spus următorul lucru. Fiii de prinți și de nobili și așa mai departe sunt învățați acasă de profesori aduși de tatăl conte, tatăl duce, tatăl marchis, tatăl ce-o fi fost, sau mama sau familia, aduși ca să pregătească pe tânărul nostru fiu sau fiică sau ce-o fi. Dar cei săraci ce fac? Și atunci au făcut
universitățile.
La Paris, la Praga, la Oxford, la Cambridge și așa mai departe.
Domn profesor, timpul nostru a expirat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi.
Eu întotdeauna termin brusc, pentru că vorbesc prea mult, dar mă rog.
Să rețineți, dragi telespectatori, un anumit aspect pe care l-a spus domn profesor. Cele patru lucruri, rugăciunea, credința, e foarte importantă, legarea cu Dumnezeu, practicarea și să aveți în vedere pe aproapele. Și atunci în viața dumneavoastră bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!